Dad Prime, podcast for curious mind.
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa pemilu presiden yang diajukan Anies Muhaimin. Daerah yang mengalami kenaikan harga beras kian menurun. PSSI membahas kontrak pelatih Sintayong usai lolos ke perempat final AFC U23. Inilah KBR Sore edisi Senin 22 April 2024, saya Agus Lukman. Saudara, Mahkamah Konstitusi hari ini menolak permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pemilu Presiden 2024 yang diajukan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Amar putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan Ketua MK Suhartoyo.
SFP termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menilai dalil-dalil yang disampaikan pasangan Anies Muhaimin tidak beralasan menurut hukum. Salah satunya dalil terkait korelasi positif antara bantuan sosial atau bansos dan pilihan pemilih secara faktual. Hakim MK menilai distribusi bansos sah dan legal. MK juga menilai dugaan kecurangan cawe-cawe Presiden Joko Widodo tidak dapat dibuktikan. Selain itu, Hakim Konstitusi tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dalil nepotisme Presiden yang menyetujui dan mendukung putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden. Saudara, meskipun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari pasangan Anies Muhaimin, ada tiga Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Tiga hakim konstitusi itu adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Hakim MK Saldi Isra mengatakan pemilu perlu mencakup aspek kesetaraan hak antara warga negara dan kontestasi yang bebas, serta harus berada di level yang sama. Ia mengatakan asas jujur dan adil tidak bisa berhenti pada batas keadilan prosedural semata-mata sesuai amanat konstitusi. Saldi Isra mengatakan pemilu di masa Orde Baru berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, namun secara empiris tetap dinilai curang karena pelaksanaannya berjalan tidak adil. Saldi Isra dan Eni Nurbaningsih menilai seharusnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah. Saat Mahkamah membacakan putusan, Anies Muhaimin yang menghadiri langsung sidang putusan itu tampak bergeming. Namun sebelumnya Anies mengatakan bakal siap menerima apapun putusan MK terhadap dalil-dalil permohonannya yang salah satunya meminta kemenangan Prabowo Gibran dibatalkan. Meski begitu, Anies kembali menyinggung dugaan kecurangan pemilu dan intervensi pemegang kekuasaan. Di lain pihak, saudara, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ciko Hakim, belum memutuskan langkah apapun yang akan ditempuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ciko berharap putusan MK nantinya bisa memperbaiki demokrasi Indonesia secara keseluruhan.
Harapan kami tentu bukan hanya terkait dengan pilpres atau pemilu ini, but this is beyond election, yaitu untuk memperbaiki demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Dan bila putusan nanti ditolak, sampai hari ini, sampai saat ini, kami belum berpikir ke sana. Mari kita tunggu bersama hasilnya.
Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, berharap MK, para hakim konstitusi, mampu mengeluarkan keputusan yang relevan. Hingga beberapa saat yang lalu, putusan atas dalil-dalil permohonan dari kubu Ganjar Mahfud masih berlangsung dibacakan. Sementara itu, saudara, juru bicara tim kampanye nasional dari kubu Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi, berharap semua pihak menghormati dan menerima putusan MK, meski tidak sesuai dengan keinginan. Viva Yoga percaya MK sebagai lembaga penjaga konstitusi bisa memutus perkara dengan bijak.
Kami berharap apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi harus terima dengan kesabaran dan keikhlasan karena itu adalah keputusan final mengikat, tidak ada upaya hukum lain yang bisa untuk ditempuh dalam kasus ini.
Juru bicara tim kemenangan nasional Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi, berharap putusan MK bisa objektif, transparan, berdasarkan asas keadilan, serta berdasarkan bukti-bukti material yang ada. Pendapat berbeda disampaikan sebagian kalangan pakar hukum tata negara. Pakar hukum tata negara dari Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah menilai fakta dan bukti di persidangan sengketa pemilu presiden sudah sangat memperkuat dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Selengkapnya berikut perbincangan jurnalis KBR Khairunisa dengan pakar hukum tata negara dari Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah.
Apa konsekuensinya jika MK menolak maupun mengabulkan permohonan yang menggugat keabsahan kemenangan Prabowo Gibran?
Menolak permohonan para pemohon, baik 01 ataupun 03, implikasi utamanya itu adalah citra MK di mata publik. Artinya MK masih dianggap tidak bisa keluar dari pakem-pakem prosedural untuk memutuskan perkara yang jauh lebih substantif. Ya, saya sih menganggap MK masih tersandra dengan putusan 90 sehingga MK cenderung tidak berani memutuskan sebagaimana petitum yang dimohonkan oleh para pemohon. Kalau bicara soal TSM, saya pikir fakta-fakta di dalam persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan, dan menteri-menteri yang tur dihadirkan, itu menjelaskan bahwa memang praktek-praktek kecurangan itu besar terjadi gitu. Indikasinya cukup kuat. Kalau berkaitan dengan apakah MK sudah cukup memfasilitasi, saya pikir MK terbuka dengan itu ya. Cuman seolah-olah itu hanya terjadi di hulunya saja. MK memberikan kesempatan para pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, MK memberikan ruang, bahkan termasuk pemanggilan terhadap para menteri, ya, tetapi yang kita sayangkan adalah di hilirnya ketika putusan itu diambil, MK seolah-olah ya tetap kembali ke persoalan pakem prosedural itu.
PHPU Pilpres kali ini banyak pihak yang menawarkan amicus curiae. Bagaimana Anda membaca kondisi ini, Pak?
Soal amicus curiae, saya pikir ini menarik ya. Ini berarti intensi publik terhadap proses sengketa Pilpres itu begitu sangat besar. Persoalan dugaan kecurangan yang terjadi dari hulu proses hingga ke hilir proses di dalam Pilpres ini itu ditangkap oleh publik sebagai hal yang bukan lagi isu atau opini, tetapi terkonfirmasi dari berbagai macam kebijakan yang dianggap itu memang membuktikan adanya politisasi atau pemanfaatan kekuasaan untuk pemenangan calon tertentu. Jadi amicus curiae itu merupakan perkembangan bagus, tinggal bagaimana kemudian ke depan soal amicus curiae ini diatur di dalam hukum acara pembuktian di dalam sengketa Pilpres ini. Saya pikir itu yang menjadi penting ya di dalam sengketa ini.
Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Khairunisa dengan pakar hukum tata negara dari Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah berbicara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Kementerian Perhubungan mengungkapkan lonjakan penggunaan transportasi umum saat mudik Lebaran tahun 2024. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Eh, lu, gue perhatiin kayaknya lu ada yang beda deh. Apanya ya?
Iya nih, gue kan baru potong rambut. Makin cantik kan?
Ih, GR. Bukan rambutnya yang beda, tapi pembawaan lu. Akhir-akhir ini, kayaknya makin semangat dan ceria.
Jelas dong. Gimana nggak semangat kalau setiap pagi dapat asupan vitamin BP?
Hah? Vitamin BP? Apaan tuh?
Itu loh, BP, buletin pagi.
Bisa aja, Lulu. Bener banget. Buletin pagi, asupan paling pas di pagi hari. Dapatkan berita-berita terhangat di pagi hari setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi hanya di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
Presiden Joko Widodo menyebut produksi jagung nasional terus meningkat sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor. Jokowi mengklaim impor jagung nasional turun signifikan dari 3,5 juta ton menjadi hanya 400 ribu ton saja per tahun. Klaim ini disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau panen raya jagung di Kabupaten Boelemo, Provinsi Gorontalo hari ini.
Memang turunnya banyak, tapi juga yang kedua yang berkaitan dengan harga. Harga per kilo, kalau yang tahun lalu bisa mencapai sampai 8.000, sekarang turun menjadi 4.000 sampai 5.000, 4.050 yang di sini tadi saya tanyakan. Artinya apa? Kalau harganya sudah turun seperti itu, artinya produksinya pasti melimpah dan naik.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembelian oleh Bulog terhadap jagung untuk menjaga stabilitas harga dan pendapatan petani. Jokowi juga merespon soal musim panas dan potensi gagal panen, dan Jokowi mengatakan semua situasi masih dalam kendali pemerintah. Kita ke informasi ekonomi, Saudara. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras terus menurun. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan saat ini hanya puluhan daerah saja yang masih mengalami kenaikan harga beras.
Dan juga kalau kita lihat jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga juga terus mengalami penurunan, yang saat ini hanya 60 kabupaten kota, padahal sebelumnya di minggu ketiga Maret 2024 ada 267 kabupaten kota. Sekarang hanya 60 kabupaten kota yang mengalami harga beras. Ini perkembangannya cukup membaik, sangat membaik.
Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti mengklaim harga beras juga terus turun dari minggu ke minggu. Pada minggu keempat bulan Maret, harga beras mencapai lebih dari Rp16.000 per kilogram, sedangkan saat ini rata-rata harga beras sudah di level Rp15.700 per kilo. Kita ke informasi hukum, Saudara. Kejaksaan Agung menjadi lembaga hukum paling dipercaya publik, dan ini berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru dari indikator politik pada April 2024. Dikutip dari Antara, peneliti utama Lembaga Survei Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, Kejaksaan Agung memiliki tingkat kepercayaan sebesar 74%, dan ini lebih tinggi daripada Mahkamah Konstitusi, Lembaga Peradilan, Polri, maupun KPK. Survei ini dilakukan dari 4 hingga 5 April lalu, melibatkan 1.200-an responden yang diwawancara melalui telepon dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Di bawah kejaksaan ada lembaga Mahkamah Konstitusi, kemudian lembaga peradilan, Polri, lalu KPK di posisi buncit dengan tingkat kepercayaan paling rendah 62%. Kita ke informasi lain, Saudara. Kalangan buruh menilai tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan belum meningkat secara signifikan. Pemimpin umum media Marsinah, Dian Septi Trisnanti, mengatakan kesetaraan angkatan kerja perempuan dan laki-laki di Indonesia masih belum ideal akibat adanya kesenjangan gender.
Kenapa partisipasi tenaga kerja perempuan itu rendah? Jadi ada kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan yang mana perempuan itu lebih banyak dibebani pekerjaan-pekerjaan care work atau pekerjaan-pekerjaan reproduksi sosial di tingkat rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga masih dibebankan kepada perempuan, perawatan anak masih dibebankan kepada perempuan, dan ketika saatnya perempuan butuh cuti hamil, melahirkan, dan akhirnya kembali ke rumah dalam hal cuti, merawat anak, ketika kembali, itu sangat sulit untuk meningkatkan karir.
Pemimpin umum media Marsinah, Dian Septi Trisnanti, menambahkan pekerja perempuan masih didominasi pekerja informal dengan upah rendah serta lebih rentan mendapatkan kekerasan. Jika pemerintah terus membiarkan kondisi ini, menurut Dian, maka pekerja perempuan akan sulit bersaing dalam pekerjaan formal. Ia mendorong pemerintah menggencarkan pelatihan kerja yang lebih spesifik untuk perempuan. Kita beralih ke informasi olahraga, Saudara. Perpanjangan kontrak pelatih timnas Shin Tae-yong menjadi sorotan. Usai juru racik asal Korea Selatan itu memenuhi dua target yang dibebankan PSSI, yaitu lolos ke 16 besar Piala Asia dan perempat final Piala Asia U23. Perpanjangan kontrak disinggung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai timnas unggul melawan Jordania di pertandingan Piala Asia U23. Kemungkinan kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang hingga 2027.
So coach, stay with us.
Yeah. Di edisi pertama tampil di Piala Asia, Saudara, Shin Tae-yong langsung mengantarkan timnas Garuda Muda lolos ke perempat final setelah finish sebagai runner-up grup A dengan koleksi 6 angka, membuntuti tuan rumah Piala Asia Qatar. Selanjutnya, di perempat final, Timnas U23 akan menantang juara grup B pada 26 April mendatang. Juara grup B akan diperebutkan antara Timnas Korea Selatan U23 dan Timnas Jepang yang akan saling bertemu pukul 20 waktu Indonesia Barat malam ini. Di bagian berikutnya, Saudara, kami hadirkan laporan khas KBR mengenai evaluasi kecelakaan mudik Lebaran. Tetaplah bersama KBR Sore.
Commercial break. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya.
jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu, bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih bersama kami di KBR Sore, saudara. Kita hadirkan laporan khas KBR, kali ini menyoroti tentang angka kecelakaan di masa mudik lebaran. Yang tahun ini kepolisian mengklaim angkanya menurun. Namun sejumlah kalangan mendorong pemerintah mengevaluasi terus penyelenggaraan mudik karena masih ada sejumlah masalah. Apa saja evaluasi yang harus dilakukan pemerintah? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Rangga Sugeri dan dibacakan Fitri Anggreni.
Korps Lalu Lintas Polri menyatakan angka kecelakaan selama mudik lebaran tahun ini menurun. Jumlah kecelakaan tahun ini sebanyak 1.800-an kasus. Angka ini turun 8% ketimbang saat mudik lebaran 2023 yang mencapai lebih dari 2.100 kasus. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Aan Suhanan mengatakan sepeda motor masih mendominasi sebagai kendaraan yang kerap terlibat kecelakaan pada musim mudik 2024. Jumlah kecelakaan sepeda motor mencapai 73% dari total kejadian. Disusul bus, kendaraan angkutan barang. Kemudian kecelakaan mobil pribadi sebanyak 2%.
Jadi secara nasional kecelakaan lalu lintas ini ada penurunan ya. Dari 2.159 turun menjadi 1.835 atau turun 15%. Ya. Kemudian yang meninggal juga ini turun 3% dari 291 menjadi 281. Untuk luka berat ini ada kenaikan 13% dari 281 menjadi 317.
Kasus kecelakaan saat mudik lebaran paling banyak terjadi di wilayah Polda Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Bali. Polri akan mengevaluasi penyelenggaraan musim mudik 2024 agar tahun depan bisa lebih baik lagi. Meski ada penurunan, beberapa kalangan menganggap angka kecelakaan itu masih tinggi. Angka kecelakaan harus terus ditekan untuk membuat rasa aman dan nyaman bagi para pemudik. Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association Rio Octaviano mengatakan, memang secara data kecelakaan, lalu lintas tahun ini menurun. Tapi di sisi lain, ia juga melihat adanya penurunan kualitas pelayanan dari pemerintah.
Tapi kalau dari sisi kecelakaan lalu lintas yang kami pahami saat ini memang adanya, diklaim adanya penurunan gitu ya. Dari kalau nggak salah sekitar 7% ya penurunan yang diklaim oleh pemerintah. Tapi balik lagi, ini apapun itu, kami tetap melihat bahwa kecelakaan lalu lintas atau nyawa manusia itu bukan sekedar statistik. Jadi yang kami harapkan adalah pembelajaran yang harus dilakukan oleh semua pihak terkait dengan penanganan keamanan dan kenyamanan para pemudik.
Rio menganggap perlu ada upaya perbaikan secara menyeluruh dan perbaikan persiapan yang lebih lama. Kalangan parlemen juga turut mendorong pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan arus mudik dan balik 2024 agar membaik di tahun depan. Anggota Komisi DPR Bidang Transportasi Novita Wijayanti menyoroti, selama musim mudik masih ada penumpukan pemudik hingga kecelakaan yang menimbulkan korban.
Informasinya adalah mudik yang tertinggi karena hampir mayoritas masyarakat pulang kampung mudik dalam lebaran. Memang kondisinya masih ada kecelakaan beberapa titik, tetapi informasinya ini adalah angkanya menurun daripada tahun lalu. Walaupun banyak sekali masih ada beberapa evaluasi-evaluasi seperti di titik pelabuhan di Merak, Bakahuni.
Novita mengatakan evaluasi diperlukan guna mencapai target 0% angka kecelakaan pada periode mudik lebaran ke depannya. Pengamat transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Joko Setiowarno juga mendorong evaluasi penanganan keselamatan saat mudik.
Apapun korban yang meninggal juga itu nyawa, karena kecelakaan itu bisa menyebabkan
kemiskinan, apalagi menjadi korban adalah kepala rumah tangga. Sekarang yang penting bagaimana kampanye keselamatan terus-menerus, melihat fenomena pengemudi yang mengantuk. Ini menjadi persoalan tersendiri di dalam pembinaan para sopir angkutan umum, termasuk juga angkutan pribadi. Jadi benar-benar diperhatikan asupannya, makanan para pengemudi, kemudian tempat istirahat pengemudi, waktu istirahatnya harus dilakukan pengawasan lebih ketat lagi.
Joko juga mendorong edukasi yang masif kepada masyarakat tentang kesadaran aman berkendara, sehingga di musim mudik berikutnya, warga bisa melakukan perjalanan secara lebih aman, nyaman, dan selamat. Demikian laporan khas KBR yang disusun Rangga Sugeri. Saya Fitri Anggreni.
Informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Nonton TV kali-kali aja ada berita bagus. Iya, apaan sih? Acaranya gosip, sinetron, itu terus. Matiin aja bosen. Hah, mending baca koran. Coba deh kali ada berita seru ya. Pemilihan presiden tahun 2019. Dih, berita tahun kapan ini? Kirain koran baru. Basi.
Perhatian, perhatian. Selain bisa didengarkan di kbrprime.id, kabar baru juga bisa Anda dengarkan setiap jam, Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Di radio jaringan KBR seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita berada di bagian akhir KBR Sore, saudara. Kita menuju ke Sulawesi Utara. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengumumkan penurunan status Gunung Api Ruang di Kabupaten Sitaro dari posisi level awas menjadi siaga. Dikutip dari Antara, Kepala PVMBG Hendra Gunawan mengatakan potensi bahaya saat ini berupa erupsi skala kecil dengan sebaran material erupsi terbatas di sekitar puncak. Menurutnya, material hasil erupsi menumpuk pada lereng atas bagian timur yang berpotensi menjadi guguran atau longsoran bebatuan. Seiring dengan penurunan status ini, maka rekomendasi jarak aman juga berkurang dari sebelumnya 6 km menjadi radius 4 km dari pusat kawah aktif. PVMBG merekomendasikan permukiman masyarakat di Pulau Tagulandang harus berada di luar radius 4 km agar terhindar dari bahaya erupsi. Masyarakat diimbau menggunakan masker untuk menghindari paparan abu vulkanik. Kita ke Gorontalo, saudara. Presiden Joko Widodo berharap akan muncul titik-titik ekonomi baru yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, dengan hadirnya bandara baru yaitu Bandara Panua Pohuwato. Presiden Jokowi juga berharap landas pacu bandara yang diperpanjang supaya pesawat jenis ATR full bisa mendarat. Ini disampaikan Jokowi saat meresmikan Bandara Panua Pohuwato hari ini.
Alhamdulillah, Bandara Panua di Pohuwato ini telah selesai. Tadi Pak Menteri Perhubungan telah menyampaikan menghabiskan anggaran 437 miliar. Ini duit semuanya. Gede banget. Agar membuka akses ekonomi ke Kabupaten Pohuwato. Dan runway-nya sepanjang 1.200 kali 30 meter.
Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya pembangunan atau peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan tingkat persaingan atau kompetitif negara di panggung global. Ia mengatakan sebagai negara besar, Indonesia memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mendapatkan konektivitas dan kompetisi ekonomi. Kita ke Jawa Tengah, saudara. DPC PDI Perjuangan Kota Solo mencatat ada 7 nama yang mendaftar dalam penjaringan kandidat bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Selengkapnya laporan kontributor KBR Yuda Satriawan.
DPC PDIP Solo mencatat setidaknya ada 7 nama yang sudah mendaftar penjaringan kandidat pilkada wali kota dan wakil wali kota Solo di DPC PDIP. Ketua tim penjaringan DPC PDIP Solo, Paulus Saryoto, mengatakan sejak pendaftaran yang dibuka Selasa pekan lalu, antusias masyarakat saat ini cukup tinggi. Menurut Saryoto, kemajemukan latar belakang kandidat menjadi bukti.
Masih memberi kesempatan kepada masyarakat Kota Surakarta, baik itu internal maupun eksternal. Dan ada beberapa yang sudah menyampaikan ke saya secara pribadi untuk ikut berpartisipasi, menyampaikan niat tulusnya untuk mendaftar.
Lebih lanjut, Daryanto menjelaskan proses penjaringan akan digelar hingga 24 Mei mendatang. Langkah selanjutnya, tim DPC akan melakukan verifikasi dan pengajuan kandidat ke DPD maupun DPP PDIP. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan, KBR.
Kita ke mancanegara, saudara. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akan meningkatkan tekanan militer terhadap Hamas di tengah serangan mematikan di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pidatonya mengatakan, dalam beberapa hari ke depan, tekanan militer akan dilakukan agar Hamas membebaskan para sandera. Ia mengatakan usulan pembebasan sandera selama ini ditolak Hamas. Namun tuduhan itu belum dikonfirmasi kebenarannya oleh Hamas. Israel menduga ada 130-an sandera yang masih ditawan oleh kelompok perlawanan Hamas Palestina. Sementara itu, saudara, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Cina Zhang Zhouxia menghormati perdamaian dan tidak berniat terlibat perang dingin atau perang panas dengan negara manapun. Ini disampaikan Zhang dalam upacara pembukaan pertemuan ke-19 Konferensi Tingkat Tinggi Cina, Forum Simposium Angkatan Laut Pasifik hari ini. Zhang mengajak internasional tegas menolak mentalitas perang dingin, politik kekerasan maupun perpecahan, dan konfrontasi yang dianggap tidak ada jalan keluarnya. Zhang juga mengatakan masalah keamanan dan kepentingan sah semua negara harus dihormati. Informasi tadi, saudara, menutup jumpa kita di KBR sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, kan akun media sosial X kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas. Kami undur diri, sampai jumpa.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.